Adama di awa kubajem baj kunyil kuluba. Kajail kayen di Abel. Kayen apanyut ajuk Abel. Dilinghunake damukol. Atemit datek kayen di wahawan dakamu. Atemit sumeditol an bahopole. Kahopola konku kuisolamo di atemit. Ilenut baj bapalaya bemek de atemit. Apanyen najuk anyen amuke apalol. Atemit dahail natek kayen.